Çıkmadı devam ettiriyoruz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Wiza kompaniýasy adatlygyň soraglaryna ýazmaça jogap berip türkmen banklarynyň halkara töleg sistemasynyň öňüne bergesiniň bardyk hakynda habarlar ret etdi. Adatlık Radyosu mundan öň Türkmenistanyň maliýe idaralaryna çeşmelere salgylanyp 30 million dollar çemesi berge edilendigini we wizanyň türkmen banklar tarapyndan berilen kartlara hyzmat etmegini togtudan öňe habar beripdi. Wiza türkmen kartlaryna hyzmat etmegini Kesinlikini yalana çıkarandan son çeşmeler transaksiyaların Visa kampanyası tarafından değerli eğitim Türkmenistan'ın Daşarık Tisadi İş Bankı'nın yanına Visa kartları boyunca amalları dolandırıyan merkez tarafından toktadılarını anıklaştırdılar. Yöne adatlığın ehli çeşmeler sol sahanlı hükümetteki ikemeller yağdayı yakından bilmek bilen dine vizanın değil beyleki daşarı yurt kampanyalarının önüne hem eğer dul belgelerin bardığını tasdiklamaklarını devam ettiriyorlar. Visa kampanyasının gıda ve günürtü günü var Avrupa yurtları boyunca Korporativ Aragatnys Gölünün direktörü Anne Serdiuk 12. dekarda veren yazmaça jogabyna şeýle diýär. Wiza türkmen banklarynyň kompaniýanyň öňünde belgileriniň ýokdugyny tassyk edýär. Kompaniýanyň gatnaşçy banklar üçin düzgünlüğüne laýyklykda we tutuş töleg ekosistemasynyň, şol taýyna kart eýlerinin, banklaryň we söwda hyzmat kärhanalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen wiza ehtiýaçlandyryş depozitler mehanizmini ulanýar. Ehtiyaçlandırış depozitler banklaryň borçlary boýunça özara hasaplaşygyň amala aşyrylmagyna kepillik bolup durýar. Türkmenistanyň banklarynyň ähli ehtiyaçlandırış depozitleri häzirki wagtda üpjün edilenip bankyň wekili aýdýar. Adatlyk radio 8-nji dekabrda wizanyň wekili bilen söhbetdeş bolanyny Türkmenistanyň bergisi hemde problemler barada habar çykaly bäri türkmen töleg kartlary boýunça transaksiýalaryň möçberi barada hem sorady. Emma Sertiuk bu soraga jogap berip kartlar boyunça pul dolanşyklarynyň konfidensial maglumat bolup durýanyny we ýurtlar derejesinde jemgyýetçiligi aýan edilmäge degişli däldigini aýtdy. Adatlyk radiosu wizanyň bu beýanatyny alandan soň türkmen häkimetleriniň diňe wizanyň däl, eýsem Mastercard we Swift ýaly beýleki halkara kompaniýalarynyň öňünde hem köp million dollar bergisi bar diýip aýak depýän çeşmeler bilen gaýtadan habarlaşdy. Bir ýagdaý bilen gönlüňden bagly ministrliklerin birini aksesme 12-nji dekabrda adatlyk bilen özara söhbetdeşlikde türkmen banklarynyň wiza töleg sistemasynyň öňündäki bergisiniň adından 30 million dollardygyny aýdyp öz diýenine tutdy. Daşaryk Tisadi İş Banky 1,5 ay çemesi odal wizadan bergini üzmek barada duýdurşarly. Sonra berginiň möçberi 30 million dollardy. Şeýle de wiza bank amallaryna girilen çäklendirmelerin ayrılmagyny talep etdi. Ýagny bu hil çäklendirmelerin şertnamada gödeňinde tutulmanlygyny delil edindi. Olar, ýagny wiza şertnamanyň bozulup bilinjekdigini aýdyp gaýbat atdylar. Biraz wagtdan soň Swift sistemasy hem berginiň üzülmegini talep etdi. Şol günler Daşaryk Tisadi İş Banky ähli idaralary bank töleg kartlary boýunça amallaryň çäklendirilip bilinjekdigi hakynda habar berdi, adatlygyň ýagdaýdan gowy habarly çeşmesi tasdiklýär. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın halkarı maliye kuramalarını bergisi Abasa'nın 300 milyon dolar meçhörüne hem yetip biler. Adatlık bu maglumatı başka çeşmeler arkalı tasdiklap bilmedi. Sol ruhatta Türkmenistan'ın Daşar İktisadi İş Bankı'na yakın çeşme Türkmen maliye kuramalarının vizeden köp milyonluk bergi varada duyduruş alanlığını tasdik ediyar. İki ay çeşmesi odal Aktyar'ın başında Daşar İktisadi İş Bankı vizeden duyduruş alı. Sonuna bergi 34 milyon dolarları vara vardı. Vize internet tölög sistemasına girilen petigin ayrılmağını hem talep etdi we yoksa şertnamanın bozulup bilinjekdigini aýdyp gaýbat atdy. Elbette wiza türkmen wagtlaryny ýitirmek islemeýär ýöne ýagdaý agyr diýip Türkmenistanyň Daşaryk Tisadi İş Bankyna ýakyn çeşme tasdiklady. Şeýle bilen wiza daky türkmen kartlaryny Daşaryk Tisadi İş Bankyna ýakyn wiza kartlary boýunça dolandyryş merkeziniň petiklendigini tasdik etdi. Wizanyň wekili Anne Serdiuk adatlygyň soragyna iň beren ýazmaça jogabynda töleg kartlarynyň Türkmenistan tarapyndan petiklenen bolmagynyň ähtimallygyny arada ayırmadı. Wizanyň türkmen kartlarynyň eýlerinin kart ulanmakda. Şol taýyna ýurtdan daşarda pul nagytlaşdyrmakda we internet arkaly satyn alynan haritler üçin hasaplaşmakda uçuraýan çäklendirmeler bardaky maglumat hakynda aýdylanyny. Bu hil çäklendirmeler kartı beren banklar tarapyndan girdiler we gödökçülükde saklanýar diýip wizanyň wekili aýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepdeniň ahyrynda tölek kartlary bilen bagly problemler hakynda çykan habarlardan soň Türkmenistanyň Merkez Bankynyň başlygy Merdan Anudurdy hemde Daşaryk Tadyk Atnaşyklar Bankynyň başlygy Rahim Merdi Jepparowa bir käýinç ýygnan etdi. Şol aralykda Adatlyň Türkiýede akawarsy bir näçe Türkmenistany bilen söhbetde şolugy, olar bir ýurtda öýlerini wiza kartlaryny ulanyp bilmeýänliklerini tasdiq etdiler. Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Türkmenistanly bolsa häzirki pursatda wiza kart arkaly diňe dükanlarda we internetde edilen söwda üçin çäklenirlen ýagdaýda hasaplaşyp gidip bolýanyny görüňerdi. Onuň sözlerine görä, wizanyň türkmen kartlary arkaly beýleki bank amallaryny amala aşyrmak häzirlikçe mümkinler.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepliyar Adatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Jurnalistler gormak baradaky komitet öz iş sebäpli tutsuk edilen jurnalistleriň sany ýyzyna inni 2-nji ýyl taryhda iň ýokary derejesine ýetdi diýär. Düýwi New Yorkda ýerleşen gurumanyň 13-nji dekabrda ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary Metwut adatlygynaky köpükdürji ýagdaýy gowlandyrmak üçin dünýäniň jurnalistleri iň köp tutsuk edýän ýurtlar bolan Türkiýe, Hytaýa we Misire basyş etmekde şowsuz bolanlygy aýdylýar. Şu ýylyň 1-nji dekabryna çenli dünýäde gözenekleriň aňyrsyna saklanýan jurnalistleriň sany täze rekord derejesine ýetip 260-ga barabar boldy diýip hasabatda bellenýär. Raportda tutsuk edilen jurnalistleriň arasynda Adatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ady bar. Nepesgulyýew 2010-njy ýylyň 7-nji ýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarynaky Awada şäherine ýetirim boldy. Nepesgulyýew 2010-njy ýylyň 31-nji awgustunda ýapyk bir görnüşde geçirilen suw diňlenişinden öň doly izelerlenen görnüşde saklandy. Türkmen suwdy ony bikanun neşe gaçykçylygy aýplamasy boýunça günäli tapyp 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Halkara hukuk goraji toporlorun ençemesi Nepesgulyewa yönkülyen günahlarin onun jurnalistik iyişi bilen ağır almak maksadı bilen toslanıp düzülönlüğünü aydiyarlar. 2010-njy ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň edenetlilikli tutsak edilmelere garşy topary Nepesgulyewiň tutsaklygyny edenetlilikli diýip ýygnan etdi. Jurnalistler gormak baradaky komitetiň täze hasabatyna aýdylmagyna görä, Türkiýe özüniň media azatlygyna basyş etmegi dowam etdirýän mahaly, ýurt tutsak edilen jurnalistleriň sany boýunça dünýäde 1-nji orunda ýerleşdirilýär. Bu ýurtda 73 jurnalist tutsaklykda saklanýar. Hytaý 41 jurnalist we Misir 20 jurnalist tutsak eden jurnalistleriň sany boýunça 2-nji we 3-nji orunlarda ýerleşdirildi. Adalatly jemgyýetde jurnalist öz işi ýa-da tanqydy maglumat taýýarlanyş üçin hiç wagt türme basylmaly däl. Emma häzir 162 jurnalist türmede otýar. Jurnalistleriň tapgyr 2-nji ýyl rekord derejede türmede oturmagy utanç. Makala çap edenlik üçin jurnalistler tutsak edýän ýurtlar halkara kanunlaryny bozýarlar we olar munyň üçin jogapkärçiligi çekilmeli. Bu ýerde fakt halkara jemgyýetçiligine ökünçülük edýän hökümetler halkara jemgyýetçiliginiň şowsuzlygyna sebäp bolanlygy üçin hiç bir tölek tölemeýärler diýip agzalyan komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon aýdýar. Hasabatda jurnalistleriň 194 sanysynyň ýa-da dünýäde tutsaklykda saklanýan jurnalistleriň 74%iniň taýyk bolmadyk terror kanunlary esasynda hökümete garşy aýplamalar bilen türmäge basylanlygy bellenilýär. 2017-nji ýylda tutsak edilen jurnalistleriň sany boýunça iň öňdäki orunlarda ýerleşdirilýän ýurtlaryň hatarynda Fransiýa 15 jurnalist, Azerbaýjan 10 jurnalist, Vietnam 10 jurnalist bar. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça Özbegistanda 4, Kyrgyzstanda 1 we Gazagystanda 2 jurnalist tutsaklykda saklanýar diýilip hasabatda aýdylýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelegimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň paýtagtynda ýene de tok ýumurtgasynyň gytçylygy başlandy we bu gytçylyk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtda ady kowpsuzlygyny üpjün etmek üçin döwlet komissiýasynyň döredän wagtyna gabat geldi. Bellemeli ýeri prezident bu komissiýanyň ýurdun regionlaryna un gytçylygynyň başlanandygy barada habarlaryň ýygyanyndan öretdi. Yerli seçmeler häzirki yumurtka gytçylygynyň esas sebäbini beýleki az gönümlerinin bakalarının gün gününden gymmatlamagy üstesine kış paslında tovukların az yumurtka vermegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bazardaky az gönümler gün gününden gymmatlaýar. Munyň üstesine odal ýeňillikli bahadan berilen gaz, tok we suw hyzmatlary hem gymmatladyrly. Netijede adamlar mektebe gitjek çağalaryna bolmanyny bir yumurtka sakyp berjek bolýarlar. Sebäbi yumurtka olar üçin iň ýeterli azygy öwürli diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde pikirini aýtdy. Bağdardan et satın alanından ya da bakalı kalıp bariyan kartoşka satın alanından yumurtka satın alanın doğrudanım amatlilip bu fikri yine bir aşkavatlı tasdik etti. Adatlığın dürlü çeşmelerinin tasdikleme ona göre yumurtka gıtçılığı son kubur heptanın doğamını kaf yitti uyuluyar ve bir yada yumurtka narıklarının birden yokor kalmağına alıp geldi. Masal için bundan iki hepte çemesi odal bağdarlarda bir yumurtkanın bakası 33 tenge diyen yazgılar görmek kolyardı. En maşul 33 tengelik yumurtkalar satılanına 40 tengeden satılanına satylýardy. Inne ol 40 tengeden satlan adat tok ýumurtgalaryny 60-65 tengeden satýarlar. Şeýle de yerli çeşmeler adat tok ýumurtgalarynyň kiçi, edil şu wagt ýumurtga berip başlan tomuzkuz ýüzelerden alynan ýumurtgalaryň hem her biriniň 50-55 tengeden satylýanyny habar berýärler. Gözüňe getirmek üçin aýdylsa, ýüze mäkanlarynyň ýumurtgalarynyň 3-siniň agramy adaty ýumurtgalarynyň 2-siniň agramyna deň geçer. Mundan başga Türkmenistanyň içinde 2 sarty bolan ýumurtgalar hem satylýar. Bu yumurtkalar adat tovuk yumurtkasından biraz ulu ve aydılmağına göre yerli tovuklardan alınıyor. İki sarılı yumurtkaların birinin vahası iki hepte odol 80 tenge olan olsa hedir olur Aşgabatın vadarlarına 1 manat 10, 1 manat 20 tengeden satılıyor. Türkmenistanyň täzeýil bayramçylygynyň öň ýanyna dören yumurtka gytçylygynyň ýene bir sebäbi İçeri işler ministrliginiň anamdar çeşmäniň tassyklamagyna görä welaýatlardan gelýän awtologlaryň Aşgabada girmeginiň kynlaşdyrylmagy bilen bagly. Netijede Aşgabada gelýän yumurtka da beýleki azyk önümler hem üzül kesil adarly diýip adatlygyň seçmesi görnüň berdi. Emma muňa garamadan Türkmen telewizionyňy ýurdun adarlarynyň azyk bolçulygynyň döredilendigini habar berýär. Tok yumurtkasy barada aýdylanyny bolsa ýurtda ulul guş toplumlarynyň döredilendigi olarda ýeterlik mukdarda önüm öndürilýändigi tassyklanýar. Mysal üçin Gazanjyk häzirki Bereket etrafynyň Uzunsuw obasynda mundan bir näçe ýyl odal ul guşçylyk toplumy açyldy. Bu toplumda her ýylda 10 million yumurtkanyň öndürilýändigi habar berilýär. Yurtta şulur yali kuşçuluk toplumu onlarca, emma yumurtka dine payitahtta del, velayet etraf merkezlerine hem bol harit derlip adatlığın çeşmeleri havar veriyer. Resmi havarlardan meyal molşiyal, şu yıl Türkmenistan buğday öndürmek koyunca nazarda tutan planını doldurup bilmedi ve bunun için ilk kainç paylandı. Son velayet hakimlerinin bir nesesi vezifesinden boşadırlı. Buğday, arpekinlerinin yeterli kasılının yetiştirilmeliliği, iyim yetmesiliğine hem alıp geliyer. Aşgabatda yumurtka geçen ýylyň dekabrynda hem 40 dollar we daşary ýurtlardan yumurtka getirilýänçe uzun yumurtka nowatlary döredi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelegi gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet idari kärhanalarynyň ähli işgärleri saglyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açmağa mejbur edilýär. Bilip geçsek bu waka ýurtda saglyk ähtiýaçlandyryş töleweleriniň 50% ýokarlandyrylmagyndan 1.5 aý çemesi wagt soňa gabat geldi. Adatlygyň bir birinden garaşdyr iki ýerli çeşmesiniň tassyklamagyna görä ozal büdjet işgärleri saglyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açdyrman bilýärdiler. Ýöne indi bir hepde golaý wagt bäri döwlet idari kärhanalarynyň ýolbaşçylary işgärleri saglyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açmak mecbur ediyerler.
Eğer devlet büccet idaresinde işleyen olsa bir yerde sen hayhı vazifeni eyleyenliğin hakkında gururun yok. Yılında ayak bulmanı ortaya kap bilen bir 20 lira mağazı. Bunun haline eyleyenden şol surat vazı getirmeyi talep ediyerler. İki saniye surat. Şol suratları eritip vermeli. Bolteriye, şol idaren Bolteriye'sinin adı sağlığı hayat yaşlanmış. Pasportunu açma için gerekli dokumentler verip şol yıl çalışıyansı almalı şol aylın 3%'ini hükman töleyip eğer idarede işleyecek olsun onu şol şeyde edemeli.
Dip Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanurat Bugaýew büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Munanyň başy ol öň pensiýa ýaşyna ýeten büdjet işgärleriniň ýurdun pensiýa fondunyň üssü bilen özlerine saglyk ähtiýaçlandyryş depderçesini açtyrandygyny, inne olaryň bu depderçeleriniň hasap edilmejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Inni täzeýinler maslap, eger pensioner işleyen bolsa, işleyen yerinden beýleki işgärler bilen desteň derejede özüne saglyk ähtiýaçlandyryş pasportyny açtyrmaly. Hem de aylığının aynı 3%'ini tölemeli.
Dip Bugaýew aýtdy. Adatlygyň ýagdaýdan habarly ýene bir çeşmesiniň aýtmagyna görä, türkmen resmiýleri bu çäreniň sebäplerini hormatly prezidenti goldamak bilen düşündirýärler. Ýöne munyň nähili goldawdy we näme sebäpden amala aşyrylýandygy barada jekme-jek maglumat bermeýärler. Bilip geçsek, büdjet işgärlerinden edilýän bu täze talap ýurtda 1 noýabrdan başlap saglyk ähtiýaçlandyryş töleweleriniň 50% ýokurlandyrylmagynyň ýygyanyna gawat geldi. Mundan ozal saglyk ähtiýaçlandyryş töleweleri üçin büdjet işgärleri aýlyklarynyň 2% saklanan bolsa bu tutum 3% barabar edildi. Döwlet edary kärhanalarynda işlemeýän raýatlaryň saglyk ähtiýaçlandyryş töleweleri bolsa 15 manatdan 21 manat 50 teňe ýokurlandyryldy. Ýere gelende belläsek, Türkmenistanda büdjet işgärlerinden öz isleýine garamazdan aýlyklarynyň saklanýan başga da töleweler ýa-da tutumlar bar. Döwlet işgärleri käbir beýleki töleweler bilen bir hatarda her aý öz aýlygynyň 1%ini kärdeşler birleşigine geçirmeli. Ýylda ortaça 200 manada gazet jurnallara abuna yadışlığı tölemeli yıldı. 124 manada şehri avada anlaştırmak çaresi üçün tölemeli olyarlar. Galiverse de dünyada energiya serişlerinin bahasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz qaraşsızlığına eye olan veri en ağır iqtisadi krizisi başdan geçiriyendi aydilyan dövürde 1. noyabrdan maşlap yurtta ilatı inni 25 yıla olay vaat veri muht berliyan hizmatlar tölevle edildi. Cemiyetçilik avtobus hatna olarının tölevleri 30 tengeden 50 tenge çağlar bağlarının töleweleri 8 manatdan 80 manada ýokurlandyryldy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun döwlete degişli idara kärhanalarynda işgärleriň sanynyň kemeldiljekdigi ma'lum edilip, işgärleriň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmediligi ýaly wakalar hem ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Şeýlede ýurtda un, şeker we ösümlik ýağy ýaly käbir günüwirin ulanylan haritlaryň gyçylygy hem dowam edýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Hojoýuny bilen ýanyndaky türkmen kömekçisini öldürmekde güman edilýän türkmen sanlar gözlenýär. Istanbullu hojoýuny bilen ýanyndaky özi ýaly türkmen migrant işgärini öldürenden soň, ýitirim molundagy öňe sürilýän türkmen migrant bilen ýaranlarynyň türk polisi tarapyndan gözlenýändigi öňe sürilýär. Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, waka Istanbulun büyük çekmece etrafının Pınartepe mahallesinde 11. dekabrda akşam vakti 55 yaşındaki Rukiye Balcı adlı fermer İşevur denanın yaşayan cayına olupdur. Gaziyet Hojoýuny bilen özi ýaly beýleki türkmen migrant işgärinin kellesine ullokan çekiç bilen urup öldürenligi güman edilýän türkmen sanly migrant bilen ýaranlarynyň wakadan soň ýitirim bolanlygyny bildirýär. Polis çeşmelerinin metbuata veren maglumatyna görä bolsa, Arya özgü dün akşam ecesine can edip, alırıp bilmeyen son aladalanıp, onun fermasında yaşayan cayına gidiptir. Daşardan kıyıran kıyızı, cevap gelmeyen son özündeki açar bilen kapıyını açıp, içerik giren makalı, ecesi Rukiye Balcı bilen yanındaki kömökçüsü Türkmen migrantın öz otoğlarını ayratınlıkta öldürülenliğini görüptür. Ve ulu ili bilen kıyırıp, komşularını kömöğe çağırıptır. Komşularının haber vermeyi bilen vakanın bolun yerine köp sanlı polis bilen tiz kömök işgärler geliptir. Vakanın bolon yerine gelen hekimler öýdäki iki adamyň hem aradan çykanyny anyklapdyr. Türk telekanallaryna waka barasynda interwiu beren öldürilen aýalyň gyzy Arya Özgü
"Katiller Kişilerin kim olduğuna dair bir fikrim var.
Evet. Kim olduğunu biliyoruz zaten.
Bu kişi şu an kaçıyor mu?
Kaçma ihtimali olduğunu söylendi ama ulaşılamıyor çünkü ne Türkmenistan'a ayrıldı.
Ecesinin canına kast edeni bilyenliğine ıtap, bunu eden yağda adam değil, yağını kimin edenliğine çaklayarız. Dine hukukçuluk işgarlarının beyanname vermeğine karışıyarız. Yönü şüphelenen adamımızı kovu tanıyarız. Onun yurttan kaçmağa akmalı iler. Ol şu vakit yitirim olu. Daşarı yurtlu olan için onun hakiki adından bilemzok. Ol Türkmenistanlı biri. Olur Ecem'in bazarda kazanan pulları bilen sumkasını ve şahsi mobil telefonunu uğurlap gidiptirler. Ecem'in yanına Goloy'da işe başlan üçüncü bir işgari vardı. Ve olum hazır yitirim olu. Ol bundan oğlum Ecem'in yanına işlep giden bir Türkmenistanlı migranttı. Ve men doğrusunu açsam onun özünü görmedim. Geçen anda onu tazeden işe başlaptı. Ve iki günü işlep son yitirim olupdı. Men ondan şüphelen yarın. Ecem'in öğünün kapısı zor bilen açılmanır. Yani kapıda bunu görkezeyen var hiç gili delil ya da ız yok. Oğul bilen Ecem'in yanına işleyen Türkmen kömökçüsü öldürülüptür. Ve sonum Ecem'in canına kas ediptirler. Türkmenistanlı migrantlar Türkçü ağıtlar bilen lakam olun yarlar. Ve öz hakiki adını aydın oklar deyip Ecesi öldürülen Türk zenanı aydiyar.
Benim şüphelendiğim bir şey yok. İsmi de zaten gerçek değil. Çünkü Türk ismi kullanıyorlar ama asıl isimleri başka onların.
Yatlap geçsek bu Türkmen migrantlarının katlaşmağına olayan ya da onların öz iyileşinin canına kas etmeye görünüşünden olayan ilkinci cinayet vakası değil. Türkiye'de canına kas edilen ya da dürlü sahi sebeplerden ölüyen ve şoltanla dürlü cinayetlere katlaşan Türkmen migrantlarının ıkvarları var arasında değişli Türkmen resmilerinin ne hilidir bir komentari almağım Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Atayif filen devam ediyer. Türkiye dünya günor Yerusalimi Palestina'nın payitahtı deyip ikrar etmeli diyer. Musulman milletler bütün dünya günor Yerusalimi Palestina'nın payitahtı hükmünü ikrar etme üçün basış etmeli deyip Türkiye Abaşa'nın bu şehri İsrail'in payitahtı deyip ikrar etmeni cevap hükmünü çağırışın ve onu başlanan İslam samitine çağırış etti. 50'den qovraq musulman dövlətin liderləri və ministerlərinin qatnaşmağına bu yığınaq ABŞ-nın prezidenti Donald Trump'ın Yerusalim marad edən çıxışının bir həftə keçən son keçirilir. Trump'ın çıxışı yaqın günlə orda və musulman dünyasının giyin protestlərin dövrümünə getiribdi. Birincilik bilən beyləki əhli yurtlar Palestinanı dövlət hökmünü iqrar etməli. Bizim həmməmiz bunu qazanmağa çalışmalı deyib Türkiyənin daşarı işləri ministri Mevlut Çavuşoğlu aytdı. Biz beyleki devletleri 1967 yıldaki araçaklarının esasındaki Palestin devletini ikrar ettirmeli. Onun payitahtı diyelim Günnoğur Yerusalim'i kabul ettirmeli deyip ol belledi. Yerusalim'i Yevreyler, Hristiyanlar ve Müslümanlar keramatlı kazaplar ziyaret ediyerler ve bu şehir 10 yıllıkların devamındaki İsrail-Palestin konfliktinin özününü emele getirip geliyer. Türkiye Trump'ın Yerusalim'i İsrail'in payitahtı hükmünü ikrar etmek boyunca alan kararı dünyanı kurtarmayan oğudun içine salır dedi ve Washington'u duyduruş vermek için İslam Hizmettaşlık Kurumu'nun adetten dışarı yığınağını geçirmeye çağırdı. Çavuşoğlu Türkiye'nin Abaşa'nın ediyen hareketine karşı sanksiye girizmeye çağırış etmeyeceklerini aytti. Yine Palestina'nın devlet hükmünü kabul etmedik yurtlardan bunu ikrar etmeyi sorup onlara yüzlenmeyeceklerini ve Abaşa'nın kararını güçlü ret etmeye çağıracaklarını aytti. Ol Samet'in devamında Günnoğur Yerusalim'in Palestina'nın payitahtı deyip car edilecektiğini ve İsrail'e onun 1967 yıldaki yakın Günnoğur uruşunu basıp alan teritoriyalarının çekilmeye çağırış edilecektiğini aytti. İsrail Günnoğur Yerusalim'in Arap bölüğünü basıp alıp onu sonluğu bilen anneksiye edipti. İsrail'in bu hareketi halkarı derecesine ikrar edilmeyenini. Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas hem samitte çıkış eder. Samitte İran'ın prezidenti Hasan Ruhani ve Sudan'ın prezidenti Omar al-Bashir yalı liderler hem katnaşıyar. Sudan'ın Darfur vilayetine edilen genosit ve beylik başkoşun uruş cinayetleri tevepli halkarı cinayet sudu başarı tutuk etmeli deyip karar çıkardı. Yönü Türkiye bu sudun ağzası değil ve şol tevepten onun çıkaran kararlarını berca etmeli mecbur değil. Trump'ın administrasiyası İsrail ile Palestinlerin arasında parahatçılığı ornoşturmağı ırarlı galiyanlığını aydiyar ve sonku alınan kararın Yerusalim'in gelecekki çeklerine ya da onun statusunu tesir etmeli diyer. Şeyledi ol islenlik digeri ılalaşığın neticesinde Yerusalim İsrail'in payitahtı bolup bilirdi yer ve köyünü siyasata altırmak 2014 yılda döndürülen parahatçılık prosesini teyit eden kalkındırma için zerur diyer.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.